רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ყირგიზეთის განცხადებით სტამბოლში თავდასხმელთაგან 2 რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ბანგლადეშში მძევლების აყვანის ინციდენტს 20 ადამიანი ემსხვერპლა. ვლადიმერ პუტინი ჯარის გადაადგილებაზე მიანიშნებს, რომ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ყირგიზეთის მთავრობის განცხადებით სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმელთაგან 2 რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ცნობები, რომ ერთ-ერთი მოიერიში ყირგიზეთის მოქალაქე იყო. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 ივლისს გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ორი თავდასხმელის სახელები იყო რაკიმ ბულგაროვი და ვადიმ ოსმანოვი. მესამე თავდასხმელის სახელს და მოქალაქეობას შერჯრობით არ აკონკრეტებენ. მანამდე თურქეთის მედია ანონიმურად დატოვებულ სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ თავდასხმელები იყვნენ ყირგიზეთიდან, უზბეკეთიდან და რუსეთიდან. 28 ივნისს ათათურქის სახელობის აეროპორტზე თავდასხმას ემსხვერპლა სუმცირე 43 ადამიანი დაიჭრა 200-ზე მეტი. ბანგლადეშის სამხედრო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით 20 მძევალი, ყველა მათგანი უცხოელი, დაიღუპა დედაქალაქ ჰაკაში რესტორანში შეიარაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის ინციდენტის შედეგად. რესტორანზე ბოლოს უშიშროების ძალებმა მიიტანეს იერიში და მოკლეს 6 შეიარაღებული პირი, რომლებსაც მძევლები ყავდათ აყვანილი. გადარჩა 13 პირი, მათ შორის 3 უცხოელი. რესტორანი, რომელშიც მძევლები დაატყვევეს, ქალაქის პრესტიჟულ დიპლომატიურ რაიონში მდებარეობს. პოლიციის ცნობით თავდასხმელები სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტები იყვნენ. პოლიციამ იერიში სმიტანა გადაწყვეს და 8-9 მძიმე შეიარაღებულ პირთან 10 საათიანი წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ ძევლების გათავისუფლების თაობაზე. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიანიშნებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა თავისი ჯარები ფინეთთან საზღვისკენ გადაიყვანოს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ფინეთის ძალები აღარ იქნებიან დამოუკიდებლების სუვერენულები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობითო განაცხადა პუტინმა ფინეთში პრეზიდენტ საული ნინსისტოსთან შეხვედრის შემდეგ. ისინი გახდებიან ნაწილი ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურისა, რომელიც ერთღამეში რუსეთის ფედერაციის საზღვრებთან იქნებაო, დასინა პუტინმა. მისი განცხადებები წინ უსწრებს ნატოს სამიტს, რომელიც მომავალ კვირაში ვარშავაშია დანიშნული და სადაც ნინსისტოც მიწვეულია. მოსალოდნელია, რომ ალიანსის წევრები დაამტკიცებენ ნატოს სამხედრო ძალების უფრო მასშტაბური დისლოკაციის გეგმას აღმოსავლეთ ევროპაში. ნატო აცხადებს, რომ ეს არის პასუხი რუსეთის აგრესიაზე აღმოსავლეთ ევროპაში, ყირიმის ანექსიის და იმ ომის ჩათვლით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარეობს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და კიევის სამხედრო ძალებს შორის. პენტაგონის განცხადებით შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშის შედეგად მოსულში დაიხოცნენ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ომის მინისტრის მოადგილე და სამხედრო მეთაური. პენტაგონის პრესმდივნის პიტერ კუკის თქმით, მათმა სიკვდილმა, ისევე როგორც ამ ჯგუფის სხვა ლიდერებზე გასულ თვეში მიტანილმა იერიშებმა, მნიშვნელოვნად დაასუსტა ჯგუფის ხელმძღვანელობა მოსულში. გასულ თვეში ერაყის სამხედროებმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელებულ შეტევაში გამარჯვება მოიპოვეს ისლამური სახელმწიფოს ძალებზე ფალუჯაში. შემდეგი შეტევის მიზანი მოსულზე კონტროლის აღდგენა უნდა იყოს. კუკის თქმით, ექსტრემისტული ჯგუფის ლიდერების განადგურება ერაყის ძალებისთვის ხელსაყრელი გარემოება იქნება ამ მიზნისკენ სვლაში. ჩეხეთის მთავრობა მოარყო პრეზიდენტ მილოშ ზემანის მოწოდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაიმართოს რეფერენდუმი ევროკავშირის და ნატოს წევრობის თაობაზე. ევროკავშირის დატოვების შესახებ ბრიტანეთის გადაწყვეტილების ფონზე. ამ ორგანიზაციების წევრობა სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტიაო, ამბობს პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკას ოფისი 1 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში. თავად პრეზიდენტს რეფერენდუმის გამოცხადების უფლებამოსილება არ აქვს, თუმცა ზემანი გავლენიანი ლიდერია ქვეყანაში, რომელშიც ბევრი მოქალაქე სკეპტიკურად ეკიდება ევროკავშირს, ბლოკს, რომელშიც ჩეხეთი 2004 წელს გაწევრიანდა. თავად ზემანი ამბობს, რომ ხარს დაუჭერდა ჩეხეთის რესპუბლიკის დარჩენას ორივე ორგანიზაციაში. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ევროკავშირიდან გასვლას უჭერს მხარსო, 30 ივნისს მისი ეს სიტყვები გაავრცელა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა რადიოსადგურმა. სერბიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 20 დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილოეთში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარი სროლის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ბელგრადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარე სოფელში. პოლიციის ცნობით კაფეში 2 ივლისს გამთენიისას შევიდა მამაკაცი და ავტომატური იარაღიდან გაუხსნა ცეცხლი იქ მყოფ ხალხს. ეჭმიტანილი დაკავებულია. პოლიცია აცხადებს, რომ მან ჯერ თავისი ცოლი და კიდევ ერთი ქალი მოკლა და შემდეგ უმისამართო სროლა დაიწყო კაფეში. გამოძიება გრძელდება. მკვლელობის სავარაუდო მაპროვოცირებელ ფაქტორად ასახელებენ ქორწინებაში არსებულ პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ԵԱՀԿ գործող նախագահին զգուշացրել է բանակցություններում առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհնար է հասնել առաջընթացի։
Անհնարին է ուղղակի ապահովել որևէ լուրջ առաջխաղացում։
Մոսկվան պնդում է Ղարաբաղյան խնդրում առաջատար դերը Ռուսաստանինն է։ Խորհրդարանը վավերացրեց Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության համաձայնագիրը։
Կոմ 102 դեմ 8 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։
Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, կառավարությունը վստահեցնում է, թե այլ ընտրանքային ուղիների շուրջ բանակցություններ են տարվում։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում ցերեկային ծրագրի ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հունիսի լույս 30-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, արձակելով անկանոն բնույթի կրակոցներ։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների 34-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով վաղը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Սոչի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյան այսօր Երևանում հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Թուրքիայի իրավապահները Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդակայանում հունիսի 28-ին տեղի ունեցած Արյունալի ահաբեկչության գործի քննության շրջանակներում ձերբակալել են 13 կասկածյալների, նրանց թվում կան 3 օտարերկրացիներ։ Իրավապահների համոզմամբ ահաբեկչական գործողությունը ծրագրել եւ իրականացրել են Իսլամական պետության զինյալները։ Հարձակման հետևանքով սպանվել է 42 եւ վիրավորվել 230 մարդ։ Հյուրի հետ պարբերականի պնդմամ կասկածյալներից մեկը Չեչնիայից է։ Աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող համախմբում կուսակցության նախագահ Հայաստանի նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանը երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտում հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկի հետ։ Կուսակցության մամուլի ծառայության փոխանցման հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների նոր փուլին առնչվող հարցերը եւ հնարավոր զարգացումները։ Ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի խոսքերը փոխանցելով Ֆրանսիայի արտգործնախարար Էյրոն քննարկել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Էյրոն հայտնել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ բանակցել հուլիսի 8-ից 9-ը Վարշավայում կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հետո։
Մենք թողարկումը շնորհակալություն Արմեն Նախ Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Նախորդային տարածաշրջանային այցով Երևան ժամանած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Թեև գերմանացի դիվանագետը երեք հույս էր հայտնում, որ փակուղի մտած բանակցություններն այս տարի կվերսկսվեն ու արդեն կան ակնկալիքներ թե հայկական կողմում, թե ադրբեջանական, Ղարաբաղյան կողմը սակայն բարձրաստիճան դիվանագետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարում է բանակցություններում առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության առաջընթացն անհնար է։ Ինչ են քննարկել Ղարաբաղի իշխանությունները Շտայնմայերի հետ եւ ինչ ակնկալիքներ ունի Ստեփանակերտը Ղարաբաղյան վերջին զարգացումներից, Նաիրա Բուլղադարյանն է պարզել։
Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է Ղարաբաղյան կողմի բանակցություններին լիարժեք մասնակցության հարցը։ Հանդիպումից հետո Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ այն անցել է անկեղծ մթնոլորտում եւ որ Ղարաբաղյան կողմը բարձրացրել է բանակցային գործընթացի վերականգնման նպատակով երկու կարևոր հարց։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ պաշտոնական Ստեփ Ստեփանակերտը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման կողմնակից եւ ընդգծել բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցությամբ։
Որ այսօր առանց Արցախյան կողմի լիարժեք մասնակցության բանակցային գործընթացում բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին անհնարին է ուղղակի ապահովել որևէ առաջխաղացում, լուրջ առաջխաղացում բանակցային գործընթացում։ Այդ մեր տեսակետը նորություն չէ ԵԱՀԿ շրջանակների համար, մենք եւս մեկ անգամ ներկայացրինք եւ դա նկատի առնվեց։
Երկրորդ գործոնը, որը թույլ կտա վերսկսել բանակցությունները տարիներ շարունակ ձգվող Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության վերջնական լուծման համար, հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումն է։ Շտայնմայերի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի նախագահը կարևորել է նաեւ այս հարցի շուտափույթ լուծումը։ Արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը նշեց, որ ԵԱՀԿ կողմից հակամարտող կողմերին արված այս առաջարկի մասին իրենք խոսում են դեռևս 2000 թվականից։ Այս առաջարկների իրագործումը թույլ կտա ոչ միայն վստահության մթնոլորտ ձևավորել, այլև ճանապարհ կհարթի բանակցային գործընթացի անխափան ընթացքի համար, ասաց Միրզոյանը։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն անդրադարձել է Ղարաբաղի նախագահի հետ ԵԱՀԿ գործող նախագահի հանդիպումը, այն որակելով որպես Ղարաբաղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչի հետ հանդիպում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսնակ Հիքմետ Գաջիևը ասել է, թե Շտայնմայերը Բաքվում կհանդիպի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ։
Մայրի տարածաշրջանային այցին զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան պնդում է Ղարաբաղյան խնդրում առաջատար դերը Ռուսաստանինն է։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Շտայնմայերի Բաքու եւ Երևան այցից բեկումն այն լուծումներ չի սպասում, Ալեքսանդր Լուկաշևիչի հարցազրույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի տարածաշրջանային այցը Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում որևէ բեկում չի ապահովի։ 3-3-ան Ռասիա 24 հեռուստալիքի եթերում նման համոզմունքը հայտնեց ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։
Действующий представитель безусловно играет очень важную роль, но в данном случае
Կասկած չկա, որ ԵԱՀԿ գործող նախագահը շատ կարևոր դերակատարություն ունի, բայց տվյալ դեպքում գոնե նա շարժիչ ուժ չի հանդիսանում։ Կարգավորման շարժիչ ուժը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են։ Վերջին շրջանում Մինսկի խմբի աշխատանքները հասցվել են պետությունների ղեկավարների մակարդակին, նշում էր ռուսաստանցի դիվանագետը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ պաշտոնական Մոսկվան Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առանցքային դերակատարություն է ստանձնել։ Ամենամեծ ներուժին ռուսական կողմն է տիրապետում։ Համանախագահների եռյակի հանդեպ ունեցած ողջ հարգանքով հանդերձ նշեմ սակայն, որ 1994-95 թվականներին բազային համաձայնագրերի կնքման ընթացքում ևս առաջատար դերակատարությունը Ռուսաստանին էր։ Այժմ էլ Ռուսաստանն իր հնարավորություններն է ցույց տալիս Ստրելնիայում կայացած հանդիպումից հետո, նշում էր Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, թե հատկապես որոնք էին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ բանակցությունների հիմնական արդյունքները։ Գուցե շրջադարձային արդյունքներ չկան, սակայն դինամիկան հետևյալն է։ Համանախագահները հակամարտության կողմերից բավական կոշտ երաշխիքներ են պահանջում, որ մեկնարկելու է կարգավորման սկզբունքների համաձայնեցման քաղաքական պրոցեսը, նշում է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Մինչև քաղաքական կարգավորման բուն պրոցեսի մեկնարկը, սակայն, ըստ Լուկաշևիչի, շատ կարևոր է, որպեսզի շփման գծում մոնիտորինգի հստակ մեխանիզմներ ներդրվեն։ Ցավոք սրտի, առայժմ Վիենայում իրական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել կողմերից մեկի դիրքորոշման պատճառով, այդ կողմը պայմանավորվածությունները յուրովի է մեկնաբանում։ Ամեն դեպքում զգացողությունն այնպիսին է, որ շփման գծի մոնիտորինգի հնարավորությունների մեծացումը շատ կարևոր պայմանավորվածություն է, որը հարկավոր է լինելու կյանքի կոչել այն ծավալով, որի շուրջ համաձայնության են եկել նախագահները։
Հրադառնանք Երևան, ազգային ժողովն այսօր վավերացրեց Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերի եւ հասարակության կողմից ոչ մի անշանակ ընդունված այս նախաձեռնությունը, որի շուրջ քննարկումներն ընթանում էին բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ, այդուհանդերձ վավերացվեց падգամավորների 102-ի կողմ քվեների արդյունքում։ Անդիմախոսները պնդում են, որ այս փաստաթղթով Հայաստանը հակաօթային ուժերի տնօրինման հարցերում կորցնում է որոշում կայացնելու լիազոր ուրությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ամփոփում։
Վիարկություն կողմ 102 դեմ 8 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։
Քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունն այսօր կողմ քվյարկեցին Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրին։ Փաստաթուղթը վավերացվեց 101 կողմ եւ 8 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Դեմ քվյարկած 8 պատգամավորներն են Էդմոն Մարուկյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոքոբելյանը, Զարուհի Փոստանջանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ուշագրավ է, որ թեև ընդդիմադիր հակ խմբակցության առանձին անդամներ Փաշինյանն ու Բագրատյանը դեմ քվյարկեցին համաձայնագրին, սակայն խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը եւ մյուս անդամները Գագիկ Ջանգիրյանն ու Լյուդմիլա Սարգսյանը կողմարտահայտվեցին։ Խորհրդարանում երկու օր տևած բուռն քննարկումներն ուղեկցվեցին փոխադարձ մեղադրանքներով եւ վիրավորանքներով։ Հատուկենտ հնչող քննադատություններին, թե այս փաստաթղթով Հայաստանը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը նաեւ օթային պաշտպանության հարցում, իշխող հանրապետականն ու մյուս ուժերը հակադարձում էին, Հայաստանը ոչինչ էլ չի կորցնում, ավելին ձեռք է բերում Ռուսաստանի օթային պաշտպանության ներուժը։ Կրկերն այնքան թեժացան, որ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խոսեց համաձայնագիրը սուր քննադատության ենթարկած ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի մեջբերում եմ սեքսուալ հնարավորությունների մասին։
Հիմա այս որ ամպագորգոր գոռում եք, որ այդ ուղաթիրները կթրչեն, չգիտեմ ինչեր կանեն, ո՞վ է ձեզ թույլ տալու, որ դուք ուղաթիր թրցնեք։ Դուք ո՞վ եք։ Դուք ուղակի արբանյակ եք եւ այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե սպասարկում են այդ քաղաքական տրամադրությունները Ռուսաստանի Դաշնության։
Ռուսներին սիրում ես թե չես սիրում, աղջիկ ջան, ում ոնց ես սիրում, ինչ ես սիրում, ձեր քաղաքական սեքսուալ հնարավորությունները մեկ տեղափոխի ազգային ժողով։
Քվեարկությունից հետո Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, թե ինչ նկատի ուներ սեքսուալ հնարավորություններ ասելով եւ դա ինչ կապ ունի քաղաքականության հետ։
Քաղաքական սեքսուալ հնարավորությունները դա մեկի նկատմամբ պատելություն, մյուսի նկատմամբ սեր, բացատրվել է դա զուտ քաղաքական տերմինոլոգիա, դուք հասկացեք։
Կա քաղաքական սեքսուալիզմ այդպես հասկացողություն։
Ամենայն դեպս ես ներեմ մուծում, դա կարող եք օգտագործել։
Թեմաների մասին 7-րդ օրն է, ինչ փակ է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային Ստեփան Ծմինդա լարս ճանապարհը։ Հայաստանի կառավարությունը սակայն հստակ տեղեկություն չունի, թե երբ կարող է վերաբացվել այն։ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող գրեթե ամեն տարի փլուզվող ճանապարհը հատկապես նոր խնդիրներ է ստեղծել արտահանողների համար։ Սարգիս Հարությունյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ այլ ընտրանք է փնտրում կառավարությունը։
Հայաստանը բանակցում է Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հետ հարավային Օսիայով դեպի Ռուսաստան տանող ավտոճանապարհը գործարկելու համար, որն այլ ընտրանք կհանդիսանա Լարսի ճանապարհին, այսօր այս մասին լրագրողներին ասաց տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։
Այսօր հարավային ասոցիացիայով հնարավորություն կա, ճանապարհը լավ վիճակում է, երկու պետությունների հետ գնում են խոսակցություններ, բանակցություններ, որպեսզի գիտեք, մեզանից շատ բան կախված չի, Հայաստանից շատ բան այս առումով կախված չի, բայց բանակցություններ են վարվում, որպեսզի վրացական եւ ռուսական կողմերը գան համաձայնության, գոնե ժամանակավոր մենք այդ ճանապարհը բացենք։
Ըստ Բեգլարյանի, հավանականությունը, որ հարավոսական ճանապարհը կբացվի, 50-50 է։ Նախարարը միաժամանակ հավելեց, վրացական կողմը հավաստիացրել է, թե 10-14 օր անց Լարսի ճանապարհը կսկսի գործել։ Կառավարության նիստում խնդրին անդրադարձավ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, նշելով, որ հայկական կողմի խնդրանքով Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հատուկ ինքնաթիռ է հատկացրել եւ Վլադիկավկազ-Երևան թռիչքով Հայաստանեն ժամանել Լարսի ճանապարհի փակման պատճառով Ռուսաստանում մնացած 96 հոգին եւս 120-ը կփոխադրվեն այսօր։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստան մեկնած, սակայն այս պահին Վրաստանում գտնվող հայաստանյան բեռնատարներին եւ Ռուսաստանից Հայաստան եկող բեռնատարներին, Գաբրիելյանն ասաց, որ այդ մեքենաներին տեղ հասցնելու համար ներկայում լաստանավեր են կիրառվում։
Արկա տեղեկատվության համաձայն բեռնատարների կուտակումը Վրաստանի տարածքում հասնում են 15-ից 20 մեքենաների, չհաշված այն մեքենաները, որոնք դեռ Հայաստանի տարածքից դուրս չեն եկել կամ գտնվում են Հայաստան-Վրաստան սահմանամերձ գոտում։ Ռուսական կողմում կուտակումները կազմում են 40-ից 50 մեքենա, սակայն Վլադիկավկազի մոտ ճանապարհի երկայնքով կան բազմաթիվ բեռնատարներ, խոսքի չի վերաբերում միայն Հայաստանի Հանրապետության մեքենաներին։ Կուտակումներ կան նաև Միներալնի և Օդի Կրասնոդար և Ռոստով-Դոն քաղաքների մերձակայքում։
տաքսու վարորդներն ընդդեմ Yandex տաքսի վարորդները կառավարությունից պահանջում են թույլ չտալ ռուսական ընկերության մուտքը Հայաստան հուլիսի 1-ից հայաստանյան շուկա մտնող Yandex տաքսի ծառայությունը հայաստանցի վարորդների համոզմամբ իրենց ամբողջությամբ մրցակցությունից դուրս կթողնի, քանի որ ռուսական ծառայությունն առաջարկում է կրկնակի էժանգին։ Տաթև Դանիելյանն է հետևում թեմային։
Լիցենզիաները կառավարության առաջ պատրել պատրաստվող վարորդները տրանսպորտի և կապի նախարին առաջարկեցին վերահսկել, որ ռուսական Yandex տաքսի ծառայությունն աշխատի միայն լիցենզիա ունեցող տաքսիստների հետ։
Հիմա եթե նախարարը հայտարարում է, որ լիցենզավորված տաքսիստները պիտի ընդգրկվեն տաքսի սերվիսներ, օնլայն տաքսի ծառայության կազմակերպություններ սպասարկող, ուրեմն կներեք վտանգավոր է անձնելը։
Հուլիսի 1-ից հայկական շուկա մտնող Yandex տաքսի ծառայությունը հայտարարել է, որ պատրաստվում է սահմանել մինիմալը 2 կիլոմետր և դրա դիմաց գանձել 200 դրամ։ Այսօր Հայաստանում գործող ամենատարածված սակագինը 600 դրամն է 4 կիլոմետրի դիմաց։
Մենք այսօր մենակ օրենքով մի հատ հարց ենք դրել, որ անպայման Yandex կլինի, որ կազմակերպությունը կլինի, պայմանագիր կնքի միայն և միայն լիցենզավորված տաքսիստների հետ։
Այ դա էլ մեծ ցանկություն է։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հայտարարում է, եթե Yandex-ը չաշխատի սահմանված կարգին համապատասխան, կտուգանվի։
Լիցենզավորված տաքսիստների հետ պայմանագիր չկնքեց, ինքը չի լինի օրենքի դաշտում, կունենա խնդիրներ։
Ինչ է դրդում ապօրինության վարորդներին։
Ազատության հարցմանի պատասխան Yandex տաքսի ծառայությունից հայտնել են, որ ընկերության մշակած համակարգի շնորհիվ հնարավոր է դառնում իջեցնել մատուցվող ծառայության ինքնարժեքը, հետևաբար սահմանել շուկայականից ցածր սակագին։ Բացի այդ, Yandex-ից ընդգծում են, որ չեն աշխատում անհատ վարորդների հետ, գործակցում են տաքսի ծառայությունների հետ։ Իսկ եթե կառավարությունը տրամադրում է տրված լիցենզիաների ռեեստր, Yandex-ն աշխատանքի է ընդունում միայն լիցենզիա ունեցող վարորդների։ Նման պայմանները բավարարում են տաքսիների շահերը ներկայացնող ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանին, սակայն վստահություն չկա, որ աստվածը գործնականում կկիրառվի։
Ամսի 1-ին Yandex տաքսին սկսում է ապօրինի ձեռնարկատիրություն, հասկացաք։ Մենք անմիջապես դա հետևելու
ենք։
Թող տաքսի ուրեմն ծառայությունները կհավաքվենք փաստաբանների հետ, արդեն ուզում ենք օրինական դաշտում խոսել։
Վարորդների բողոքը լսող տրանսպորտի և կապի նախարարը տեղեկացրեց, որ ոլորտում առկա բազմաթիվ թերությունները շտկելու համար նախատեսում են առաջիկայում օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Մարդիկ բոլորը, և տաքսիստները, և ժողովուրդը բոլորը ծանոթանան մի քանի ամիս, գոնե 80-90% կարողանանք ընդունելի նախագիծ ունենանք, դիմենք ազգային ժողով։ Այդ դեպքում արդեն Yandex-ն էլ կլինի այնտեղ։ Այն օրինակ տաքսիստները 10,000-ից ավել տաքսիստներ այսօր լիցենզավորում ունեն, մնացածը չունեն, ըտեղ էլ հավասարություն կլինի։
Ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրի համոզմամբ Իսլանդիայի ֆուտբոլի հավաքականը արժանացել է բոլոր երկրպագունների համակրանքին, քանի որ իսլանդացիները կարողացել են հաղթահարել փոքր ազգի բարդույթները, պահպանելով ազգայինը դարձել են կատարյալ եվրոպացի։ Ինչի շնորհիվ են նրանք հաջողության հասնում, մեծ գաղտնիք չկա, բարձր կազմակերպվածության, կարգապահության, մտածված մարտավարության, թիմային ոգու, արժանապատվության ամեն հանգամանքում կռիվ տալու պատրաստակամության։ Հայերի համար նրանց կեցվածքը օրինակելի է։ Մենք պակաս քաջ չենք, բայց հաստատ պակաս կազմակերպված ենք, պակաս կարգապահ էլ մարտավարության և թիմային ոգու մասին չասեմ, նշում է խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ օգոստոսի մեջ Մինսկի խումբը նորից Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կնախաձեռնի։ Մինչ այդ հանդիպումը Ադրբեջանը կպահպանի հրադադարը։ Հավերժական հրադադարի մասին չէ խոսքը, այլ ժամանակավոր, մինչև որ Մինսկի խումբը իր աշխատանքները կհասցնի ավարտին, հավելել է նա։ Իսկ օգոստոսից հետո պատերազմի կրկնության հավանականություն կա, այս հարցին Բաղդասարյանը պատասխանել է, անել է, թե որևէ դեպքում չի կարելի բացառել Ադրբեջանի կողմից հարցակումը։ Հրապարակը գրում է, որ ամառը հանգստի ժամանակ է նաև քաղաքական ուժերի համար, սակայն կարելի է ենթադրել, որ նրանք պատրաստվում են աշնանային զարգացումներին։ Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդը Երևանի տարբեր շրջաններում պատրաստվում է բացել նոր գրասենյակներ։ Յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով ՀՎԿ-ն բացել է 1 գրասենյակ, չհաշված Ռուսաստանում և Եվրոպայում բացված գրասենյակները։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է հանրապետական Հովհաննես Սահակյանին, ով ասել է, թե ընդդիմության քայլերը անհասկանալի են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եթե մեր գործընկերները սահմանում էին, ապա ձեր ղեկավարները սահմանից այն կողմ էին, նույնիսկ Հայաստանում չէին։ Հիմա եկել եք այստեղ Մոսկվաներից եք խոսում, հայտարարել է Հովհաննես Սահակյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել ընթարձակ ծրագրով, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური.
And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say we'll be. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be.
Thank you.
Stand here and be judged when we already know. you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing, it's called the mystery of desire.
What's
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors. Give us those greens or summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. A Nikon camera. I love to take a photograph. Mama, don't take my Kodachrome.
Taking the world go around. chances. Don't even have to ask, I know the answers. Hey. View the street like a Spanish dancer.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keeps safe, says I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the water, by you. The trade winds blow, but the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Together since the first time, and I've